2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова. Днес е 16-я дебат. 13 октомври, вторник. С какво се храня? Земеделие и храни. Една изключително важна тема. България как да стане участник на световния пазар със своя продукция и да не е територия за продажба на нискокачествени храни и стоки. Всички се вълнуваме от тази тема. Една от темите, която опира до всеки от нас, защото става дума за нашата храна, става дума за онова, с което се хранят децата ни, внуците ни, ние самите. В студиото е Марин Пенков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Той е машинен инженер, завършил висшето си образование в Технически университет София. Има завършена магистратура като машинен инженер и втора магистратура здравен менеджмент. Управител и собственик на фирма за производство и търговия с хранителни добавки. Председател на районен съвет БСП район Студентски и член на градския съвет на БСП. Добър ден, добре дошли.
Добър ден на слушателите на Радио К2.
Пожелавам ви успех.
Благодаря.
В разискването на една толкова важна тема. С какво се храня? Земеделие и храни. Разбира се, тази тема не можем да не я започнем с най-важния, големия кръг от проблеми пред селското стопанство. В държавата, в региона, в общината, в която вие се кандидатирате. Защото те са свързани. Не можем да откъснем общините и регионите от националните явления, както и националните явления са сбор от всичко това, което се случва по регионалните и общините. Годините на демократичния преход са белязани от сериозни проблеми в селското стопанство, защото имаше една радикална промяна в начина на собственост на земята, начина на обработването на земята и това доведе до едни катаклизми в селското стопанство. Тук е момента да добавя и още един въпрос към проблемите. Каква ще бъде политиката вашата на представляваната от вас партия или коалиция, в случая коалиция, за да могат да се откроят тези проблеми и да се търси тяхното решаване? Слушам ви.
Благодаря. Може би преди да отговоря на въпроса, така или иначе сме в предизборна кампания, да споделя за моето разбиране за политика. То е много просто, аз го казвам в едно изречение. А изречението е да спрем омразата в обществото. Може би са прави анализаторите, които в сегашната предизборна ситуация казват, че тя е много вяла, нищо не се случва. Това е така, защото като че ли политическият рефлекс на избиратели и на политическите партии някак си е притъпен от този режим на постоянни избори, т.е. всяка година избори, а понякога по две, и тезата, която се наложи в обществото, избори до дупка. В момента ГЕРБ чакат Бойко Борисов, министър-председателя, да им спечели изборите. Реформаторите се съдират от вътрешни борби, искат чрез местната власт да затвърдят своята позиция в централната власт. ДПС започнаха да пеят патриотични песни. Аз ще спра до тук, няма да изреждам всички участници от политическата палитра, защото според мен всичко това са политически проекти, които са създадени единствено да консумират власт. И като че ли на този фон Българската социалистическа партия остана единствената партия с класически измерения за такава, защото чрез своите структури, членове и симпатизанти, ако щете в тази ситуация, чрез своите кандидати, в Българската социалистическа партия се говори за политика, се говори за политики в сферата на икономиката, говори се за глобална политика. Въобще говори се, ако щете, и за проблемите в кварталните улички. А сега на въпроса за селското стопанство. Проблемите, които в момента имаме в селското стопанство, те са генерирани, вие го казахте във вашия анонс, още в началото на прехода. Това, което ни се случи, начина по който се извърши реформата, това, че веднага с реформата настана една обща икономическа криза. Ние загубихме на практика пазарите в онези връзки, които тогава бяха изградени в рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ, който вече го нямаше.
И не само. Ние имахме връзки в много региони на света.
Много региони, но аз говоря, че там бяха така структурирани, че просто продукцията, която ние произвеждахме, не беше гарантирана. Разбира се, съответното качество. Начина, по който се извърши самата поземлена реформа, аз като казах преди малко за отношението ми към политиката, може би пропуснах да споделя, че държавническият ни подход като че ли винаги ни е липсвал във всички тези процеси. Аз приемам държавата с нейните структури, в това число и общинските структури, като нещо градивно, а ние изпаднахме в ситуация тогава да създадем едни такава странни структури, на които на всичкото отгоре им казахме ликвидационни съвети. Вижте само как звучи, колко зловещо звучи. Същите процеси биха могли да се случат и тази трансформация на собственост би могла да се случи и без те да се наричат ликвидационни съвети. Имаше много проблеми в отрасли съпътстващи селското стопанство, т.е. които покриват селското стопанство. Имам предвид химическата промишленост, производството на селскостопански машини. И всичко това доведе до факта, че ние в момента в някои отношения, в някои подотрасли на селското стопанство сме стигнали до там, че не да говорим за селско стопанство, а до липса на такова стопанство. Начина, по който беше така земята върната в реални граници, това беше един парадокс, може би, в световната практика, защото в края на 20 век, когато всички процеси вървяха към интензивно развитие на селското стопанство, към окрупняване, ние отидахме на вариант да прикарваме до огромните блокове, които така или иначе, независимо по какъв начин бяха се случили, но те даваха едни много прилични добиви и една много качествена продукция, ние да прикарваме пътища до средата на блок и се оказва, че в някои ниви пътищата, т.е. терена или територията, която беше отредена за пътища, беше повече от самата земя. И всичко това така натрупано дори и в последните години в процеса и като членове на Европейския съюз, начина по който разпределяме субсидиите на декар доведе до толериране на някои отрасли и в същото време с някои отрасли те просто вече ги няма. Ако върнем, аз не знам дали разговорът трябва да протича в такъв носталгичен вид, но в крайна сметка, ако ние не можем да се учим от грешките, от опита, ние ще ги направим и пак. При варианта, че преди години ние сме били един от най-големите производители, да речем на домати в рамките на Европа, като износители, говоря, като продукция. На четвърто място сме били по производство на тютюн. Големите концерни са съобразявали с нашата продукция, за да направят своите хармани на високо качествена продукция. Не само ние, освен производители на тютюн, сме били и голям износител на крайна продукция. Да речем с розата и розовото масло и сега сме така един от големите производители. Били сме на второ място по износ на бутилирано вино. А сега нашите винопроизводители се чудят в отделните и то не лоши изби, които те са направили, се чудят къде да го продават и как, така, какви рестрикции да получат на външния пазар като лошо качество според експертите, само и само да се снижи продажната цена. Така че всичко това, което ни се случи в годините след промените, така наречените години на прехода, доведоха до там, че в момента селското ни стопанство е в едно незавидно положение, с изключение на някои отрасли.
И понеже заговорихте за отрасли, какво предвижда БСП като партия, която имаше доста сериозни позиции в българското село, за да възстановим двата най-големи отрасла – животновътство и растениевътство. Защото всички си спомняме как поголовно се колеха животните някъде там 90-те години. Всички си спомняме как, освен пътища, през нивите преминаха куп други съоръжения. И да не говоря за това, че при тези укрупнени блокове, които завари 89-90-та година, при връщането на земята в реални граници се оказваше, че някои кооперативи успяха да запазят поне частично своите терени, но там в центъра на големия блок се появи една частна нива, която така или иначе спря възможността за колективна обработка. И за това какво се предвижда сега през 2015 година, за да може да се търси възстановяване поне частично на животновътството и растениевътството?
Вижте, той процесът на комасация започна да върви от само себе си.
Да.
Разбира се, така ролята на държавата и на общините е да го подпомагат, но в годините наистина унищожихме нашите племенни стада и сега животновътството ни се базира на животни, така да не използвам критерии, защото но млеконадой от 8-10 литра при рекордьори, които давах по 30-40 литра млеконадой на ден, и всичко това отиде за месо под егидата колко е лошо по този начин да се гледа в тогавашните теки за сета, да се гледат животни. Но така или иначе, в момента процеса на комасация на земята върви. Лошото, че държавата като че ли много малко се намеса със своите регулаторни функции и на практика земята отива в едни и същи хора, а именно в едрите производители на зърнене, ако говорим в сферата на на растениевътството.
Понеже казахте производители на зърно, защо всички тръгнаха да произвеждат зърно? Защо не искат да произвеждат домати?
Защото получаваха субсидии на база на декар, на база на площ. И по този начин те бяха толерирани от държавата. За всички е ясно, че въобще в Европейския съюз или въобще в развитите държави на Европа и по света, в цял свят земеделието е субсидиран отрасъл, просто защото това всъщност изкранва населението на съответната държава и населението на земята. И в този смисъл те бяха така волно или неволно, но така или иначе се получи. Те бяха на практика единствените участници в процеса, които получаваха държавна субсидия и то в сериозни размери, нали, за мащабите на нашата икономика и нашите възможности, съпоставимо с нашите икономически възможности.
Понеже си говорим за селското стопанство, вие самия казахте, че сме държава, която беше на първо място по износ на домати. Сега внасяме домати от съседни, пък и не само от съседни държави.
Македония, от Турция.
Основно от Македония. Не ядем вкусните български домати. Просто ги няма вече. На къде отива селското стопанство?
Ако държавата не се намеси със своите регулаторни функции, в това число и общините, които в случая имат огромна роля, нашето селско стопанство ще се развива по един хаотичен начин. Някои хора ще стават все по-богати на фона на това, че самата трудова заетост няма, ще направи така, че земеделските райони или населените места в страната, където основно се разчита на земеделското производство, бидейки съсредоточен потенциал на селското стопанство само в отрасли, където наистина съвременните възможности на селскостопанските машини позволяват с малко хора да се обработват огромни площи, но това е за сметка на вида производство, на отрасъл производство, което ще доведе до обезледяване на така определени територии и населени места. Между впрочем, този процес вече върви. Той върви и по другите икономически причини извън селското стопанство, но той се наблюдава и в селското стопанство. Какво се получава в момента? Хората от Силистра отиват във Варна. Казвам Силистра, защото аз съм родом от този край.
Да, и знаете добре хората, проблемите.
Знам проблемите. Хората от Варна идват в София, софиянци са на терминал 2. Същото се случва по селата. Политиката, която се водеше в тези години на прехода, доведе до там, че ни едно село, говоря за малките населени места, селата, се крепи на училището, църквата и кръчмата. някои казват и кметството по прословутата българска даскала попа и кмета поговорка, но аз мисля, че е кръчмата. На училищата ги затворихме по селата, църкви отдавна не строими, с изключение на някои малки параклиси. А вече кръчмите не са онова средище на социални контакти. Така че в тази връзка и затова и нивото на селското стопанство не е такова. Аз ще дам един пример, като казвате на къде да се развива нашето селско стопанство. Вероятно, зърнопроизводството е едно от нещата, но ние нямаме тези площи да станем и
така, зърнопроизводител,
да, защото на фона на Украина, на Канада, на Штатите, на Русия, ако щете,
на Аржентина,
да, латиноамериканските държави, където там могат да произвеждат, там имат огромна територия. Но при нас то не е случайно, в началото на миналия век на българите са викали градинарите. Тоест, който е градинар, значи е българин. Просто по-скоро сме били известни като градинарите, а не като българи. Но това, което може да се направи, да се развиват такива високотехнологични подотрасли от селското стопанство. Да речем, България и преди и сега е един най-големият износител на билки в света, в Европа, и един от големите износители в света. Но какво се получава? Ние изнасяме годишно около 18-20 милиона тона билки. Това е огромно количество. Основно отиват за Германия около 85%, 10% в Италия и другите се разпределят между Франция и Испания. Белята обаче започва от тук. Ние изнасяме суровина, а после се налага да внасяме от тези държави субстранции, екстракти, това, което всъщност се получава от билките в един концентриран вид. И общо взето съотношението от 1 кг билка, от 10 кг билка се получава 1 кг сух екстракт, т.е. просто те ни го връщат в концентрирана форма и ние го купуваме за нашата фармация, за производство на хранителни добавки. Т.е. един от пътищата за развитието на нашето земеделие е именно за стимулиране отглеждането на такъв тип продукти, в които пренадената стойност да остане тук. Т.е. ние да не изнасяме суровина, а държавата, в това число общините, да създадат такива условия, че да могат такъв тип технологични производства да се развиват в България, за да остава пренадената стойност с всичките ефекти, като работна ръка, като високо квалифицирана работна ръка, научен потенциал, научни звена, защото това е нещо, в което има много технология, много наука и това е част от бъдещето заедно с храната, за която говоряки за селското стопанство, няма как да не говорим и за храна. Тоест, това е едно от бъдещето за оцеляване на човечеството.
Предпоставка за такова. А тютюна? След като ние се славяхме като една от най-добрите страни, най-добри в производството на тютюн, какво ще правим с тютюна?
Това е така. Тютюна заедно с алкохола е от категорията продукти, които човек така или консумира, които имат незавидна слава. Но така или иначе алкохола и тютюна се ползват от хилядолетия. По-скоро не знам дали трябва да търсим ниша в тази посока, защото като че ли идеята е въобще тютюнопушенето или прекомерната употреба така да не се толерира. Вероятно това ще стане с времето и като че ли не бива
век
да разчитаме...
Другия век.
Да, бавно стават тези
много
процеси.
Много бавно. Всички държави, които са тютюнопроизводители, продължават да си бъдат. Ние се отказахме.
Ние се отказахме от много неща.
Да.
Понеже в началото си говорихме, нали, за отраслите, които ни за селското стопанство, но ние сипахме много неща от някогашната ни икономика. Аз си спомням тогава теорията колко е лошо да продаваме оръжие и така се разбихме военно-промишления комплекс и сега...
Също на завидно място беше преди години.
Не на завидно, ние сме стигали до четвърто място по износ на оръжие. Нали пак го казвам с условността, колко това е захвалба, но като се има предвид, че все пак оръжието има освен нападателни и други функции, би могло да се приеме, но против егидата колко е лошо да продаваш оръжие, си разбихме всички пазари. и то високотехнологични производства, за да могат сега там да продават.
Там знаете, че само пропагандата клише беше колко е лошо да се произвеждат оръжия. Иначе,
но ние му се вързахме.
Истината беше друга, истината беше кой да приватизира и кой да ограби военно-промишления комплекс.
Ами по-скоро кой да го разтури, защото да. Ние това не можахме да направим. Защото при една такава трансформация на собственост, когато да речем идеята на обществото или желанието на хората е да се развива в тази посока, приемаме, че няма нищо лошо, но в крайна сметка ние и това не можахме да направим, защото ние си разбихме военния промишления комплекс, който вкарваше милиарди в бюджета, дори с тогавашните измерения. Сега биха могли да бъдат и с по-големи цифри.
Публична тайна, и вие преди малко споменахте, демографския срив, който основно засяга селата в България. Те направо се обезлюдяват, покрай това земята почва да пустее. Как ще се преборим с това явление? Как ще върнем хората отново да живеят на село, пък било то и само за да могат да се самоизхранват? Колкото и непрестижно да звучи това.
Той демографския срив има много измерения.
Разбира се.
Той е функция, ако ще
едно от най-видимите измерения е обезлюдяването на селата.
Той е функция на качеството на живот, така че начина да се справим с това е трябва да повишим качеството на живот като цяло. Другите са частни случаи. Смисъл, т.е. или частна посока на развитие. Аз не мисля, че бихме могли отново да се върнем в селата. В смисъл такъв, много от българските села вече са обезлюдени и те въобще ги няма на картата. Виждате,
да.
Се излизат различни парадокси покрай тези избори, че двама души, семейство или това, единия трябва да избира другия за кмет, нали, по сега действащия кодекс, изборен кодекс. Но бихме могли тези села, които са безвъзвратно изтървани, наистина там нищо не може да се случи, но би могло да се проведе политика, която да задържи тези села, които все още са живи, които са на територии, където би могло да се развие промишленост, селско-стопанско производство и поминък, тези хора да се задържат там и да останат. Аз ще припомня само, че при правителството на Пламен Орешарски имаше една програма за развитие на регионите, в която бяха отпуснати около 500 милиона. Идеята на тази програма беше именно такава, да бъде насочен държавен ресурс към региони, където има нужда от тях, за да може именно да се подобрят условията на живот, за да може наистина хората да се задържат. И при това някой ще каже, ами той сега се отделя средства от държавния бюджет. Да, така е. Само, че идеята на тази програма беше през областните управители, през различни структури, граждански съвети, ако щете, където ги има, защото има общини, в което такъв тип органи съществува, дори и без да са регламентирани в законодателството, да може да се получи едно прозрачно и правилно разпределение на тези средства, а не на принципа, който се прави в момента. Тези пари ще ги дадем на този кмет, защото той е от нашата политическа сила, или той е послушен, или пък да му ги даваме за така като възнаграждение за послушание, или като така заявка за бъдещо такова. Така че общините в тази връзка имат огромна роля да търсят помощта на държавата и да търсят участието на държавата, за да може наистина тези процеси да се случат по един прозрачен и ако не е като клише, нали, по демократичен начин, защото ние в прекомерното използване на тази дума почваме вече да я девалвираме, защото вече никой не знае какво се случва. Всичко като че ли се разпределя така на принципа и на един такъв политически принцип, който лично аз не мога да възприема.
За нашите слушатели да припомням, разговарям с инженер Марин Пенков, кандидат за общински съветник в Столична община от местна коалиция БСП Лява България. Преди малко вие споменахте качество на живот. На едно от първите места, определящи качество на живот, това е фактора хранене. С какво се храним, какво слагаме на нашата маса всеки ден, по три пъти в деня, даже и повече. До голяма степен това определя качеството на живот, а в последните години сме свидетели, че все по-малко български хранителни стоки има в търговската мрежа. Все по-малко са качествените български стоки, заместват се с внос, неизвестно откъде, поне за нас консуматорите, с неизвестно какви качества и изобщо какво ще правим, така че България да си върне славата на държава с едно висококачествено производство на хранителни стоки.
Наред с някои добри неща, които дойдоха с Европейския съюз, т.е. с нашето членство по-скоро в Европейския съюз, за съжаление, като че ли дойде и лошата храна. Разбира се, това като оценка е много относително, но е факт, че в момента в стремежа си Европейския съюз може би загрижен от това как ще се изхранва собственото население или населението на земята, като се има предвид, че населението на земята постоянно расте, макар че това точно пък за Европа и за Европейския съюз може би най-малко се отнася.
Да.
Ние сме почти континент с България.
С демографски проблеми.
България със сигурност е с отрицателен
Приръст.
1,5 на 1000, това е от за миналата година, за 2014, но и Европейския съюз и той е. Тоест, Европейския съюз е един застаряващ континент. Смисъл такъв, относителният дял на хората над определена възраст е по-малък, да речем, от младите. Може би в тази загриженост как да произвеждаме храни, ние започнахме да ни обръщаме внимание за качеството на храната. Ако обърнете внимание, всички европейски регламенти или въобще цялата законодателна основа, на която се крепи Европейския съюз в сферата на храните, е насочена към безопасност на храните. Много рядко там и почти под сурдинка се говори за качество на храните. Да не казвам, че никъде не се говори за качество. Значи говори се за безопасност на храните, говори се за увеличаване срока на трайност на храните. От кога ние не сме яли продукт, който има трайност няколко дена. И примерите са безкрайно много и всичко това дава отражение с тези ета, за които постоянно се говори, дава отражение именно върху качеството на храните. Аз ми се иска да вярвам, че това е един временен период, междинен период, който за съжаление ще нанесе определени поражения върху хората, върху нас, в отделни поколения. Защото когато на времето говорехме, или това е някакъв преходен период като грешка на развитието, понеже ние казахме много добри неща за миналото в сферата на селското стопанство, но предполагам се спомняте, имаше един период, аз съм бил дете, просто ще направя аналогия, защото мисля, че процесът е същия. Когато навсякъде се тръбеше, имаше такива плакати по тогавашните теки зесета, пръскай с ДДТ. А беше един универсален препарат, който така се използваше масово в селското стопанство и в един момент нещата, и това продължаваше години, и в един момент нещата почнаха да замира, т.е. това да излиза, защото се оказа, че същия това ДДТ, както се наричаше тогава, то не се усвоява от организма, натрупа се определени места, после се оказа, че е канцерогенен вече в по-ново време изследванията. Аз си мисля, че в тази посока през различните консерванти, които се ползват в храните с цел увеличаване тяхния срок, ние ще изживяваме такъв период. Но когато казвам за тези регулации, аз мисля, че независимо от европейските регулации, задължение на всяка държава, ако щете на всяка община е, грижейки се за здравето на своето население, тя може да си създава собствени стандарти, ако щете. Ние имахме неблагоразумието да унищожим БДС или да го отречем, всъщност той не е премахнат със закон, но български държавен стандарт във всичките му измерения, както се ползваше, в случая говорим за храните, ние някак си и в млекопреработването, и в местната промишленост, във всичко ние го премахнахме. И виждате какво се случва сега, в резултат на този ужас от храната, която ние консумираме, някак си нещата започнаха да се връщат. Тоест, отделни съсловия, браншови организации започнаха да си приемат собствени такива стандарти. Аз мисля, че този процес трябва да бъде подкрепен от държавата, ако щете от общините, за да можем наистина ние да вържим качеството на храната, в случая говорим за Европейския съюз, а по отношение на България, като че ли нещата все още не са изтървани до край. Защото в България все още има малки, дребни производители. Те трудно свикват с думата фермери, ако говорим за животновътство или пък за някакви форми на растениевътство, но това са хора, които имат съзнанието, отношението към производство именно на такъв тип качествена храна, а не безопасна храна. Тоест, тя, когато е качествена, тя по е принцип ще бъде безопасна. Едното включва другото, но първото изключва, в много случаи изключва качеството. Така че ролята на местната власт, и ако се дадат такива примери и в тази посока се развиват нещата, да се зададат условия именно за такъв тип, да се подпомогнат такъв тип фермери. А когато говорим за градове като София, където така селското стопанство е малко по периферията, нали, ако можем да говорим в рамките на Софийското поле, тук в София трябва да се обърне внимание на преработвателната промишленост. Високотехнологичната, за която вече споделих по отношение, да речем, на билките, едно богатство, което ние имаме в невероятни измерения, просто повтарям го, защото наистина е така. Между другото, за билките пак, защото, за да подчертая възможността на нещата и че могат да се случат нещата, в света има три такива територии, да го наречем. Едната е България, другата е в Тибет и един район в Мексико. Значи това са територии, каквато е приблизително площа на България, където има такова огромно разнообразие от лечебни растения с такива свойства, и то в промишлено значение. Не просто, нали, да гледаме някакво растение в саксийка и да си варим чай, а в промишлено значение. И мисля, че тази даденост, подкрепена от общините чрез икономически стимули, би могла да се използва наистина да се така възвърне производството и съответно качеството на храната да бъде на съвсем друго ниво.
В края на нашия разговор непременно трябва да обърнем внимание за няколко минути и на факта, че България е член на Европейския съюз, на Европейската общност, и това до немалка степен определя едни общи норми за селското стопанство с общата селскостопанска политика. Какво значение има за нас, за българското земеделие, факта, че сме членове на Европейската общност?
Аз специално в земеделието с тия квоти, които ограничения, които ни се налагаха, не виждам положителната роля на Европейския съюз, за разлика от много други места, където, да речем, можем да се похвалим с резултати в резултат на членството. Просто защото ние влязахме в един съюз, където структури, всичко беше изградено. Докато при нас те първо трябваше да се сложат, допуснахме съответните грешки, нямаме възможност да субсидираме през европейските фондове нашата продукция. Бюджета, който може да си позволи държавата, не позволява това да се случва на централно ниво. И като че ли в селското стопанство ние така от членството си в Европейския съюз едва ли бихме могли да говорим за някакви ползи. Това, което може би трябва да направим също на държавно и на общинско ниво, е да се развият определени отрасли, за които ние така или иначе имаме даденост. Едно от нещата, за което може би пропуснахме да кажем, това е биологичното земеделие. Вярно е, че в България в резултат на тоталното сриване на промишлеността, вече в България е една от наистина чистите територии. Просто няма какво да я замърсява, ако, разбира се, това е захвалба. Но така или иначе, имайки предвид опита, имайки предвид сортовото разнообразие, което така или иначе сме градили през годините, и ние бихме могли и всъщност почвените климатичните условия, които са невероятна даденост за България, ние бихме могли така в тази посока, но пак казвам с помощта на държавата, да се развие биологичното земеделие, и това при всички случаи ще бъде така нашия принос в Европейския съюз, или с други думи казано, ние трябва да произвеждаме, такива храни, които да дадем нещо на света. А именно с тази уникалност на нашата природа, с така подпомагане от държавни и общински структури, това може да се случи.
Да. В заключение ще ви попитам защо? Защо трябва да ви изберат софийските избиратели вас лично и вашата политическа сила, местна коалиция БСП Лява България, и каква е бюлетината ви?
Аз ще кажа първо защо. А тук се сещам за нещо. Аз ще опитам да го кажа с една моя мисъл, която мисля, че аз съм измислил, но преди това ще споделя защо казвам мисля, че аз съм измислил. Когато така бях пред Държавната комисия за здравен менеджмент, в смисъл, защитавах се дипломната работа, да. И комисията така в един приповдигнат тон ме попита, нали, как мина обучението, така, нали, и аз викам, разочарован съм, и се получи така едно неловко мълчание, след което аз продължих и казах, че нали, в хода на магистратурата си мислех, че много неща съм ги измислял аз. Не. Се оказа, че ги чета в учебника на професор Ели Койси, и споменах имена там, което се беше вярно на хора, които участваха в комисията, и това веднага разведри обстановката. Разказах този случай от моя живот, за да мога да синтезирам отговора на вашия въпрос. То е следното. В личен аспект аз ще използвам себе си за политика, а не политиката за себе си.
Много добре звучи, да.
Дано да се ме измислял аз.
Дано да сте го измислил първо и дано да го изпълните второ.
Ами, доколкото се познавам, надявам се, че ще го изпълня. Защо да изберат нашата политическа сила? Аз всъщност започнах това, защото Българската социалистическа партия е единствената партия в класически вариант, и това е партията, която би могла да даде тази пренадена стойност на обществено развитие, за да не се случат всички тези хубави неща, за които си говорихме, за съжаление някой с носталгия като препратка към миналото, но така или иначе нещата могат да се променят, и затова аз призовавам всички столичани на 25-ти да гласуват за общинска листа, да гласуват за листата на БСП номер 39, да гласуват, разбира се, за нашия кандидат за кмет на столицата Михаил Мирчев, и да гласуват за нашите районни кметови. Няма да изреждам всичките имена, те са 24, но ви уверявам, че това са много достойни и смислени хора. Така че на 25-ти с бюлетина 39.
Аз ви благодаря за вашето участие, за доста подробния и професионален разрез на темата земеделие и какво имаме на нашите маси за храна за българина. На вас ви пожелавам успех. Уважаеми слушатели, вие бяхте с инженер Марин Пенков, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. От мен Клара Маринова, хубав и усмихнат ден!
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Което говорите вие.
Радио К2.